Титит. Капитули 1. Пали, шербători Перандис дhe апостоли Jezus Krishtit, për besimin e dhe zjedruve të Perandis dhe për njohje në së vërtetës që shpije në përshpirëshmëri. Besim dhe njohje që mbështeten në shpresën e jetës amshuar, të cilën Perandia që nuk njen e premtoi për para fillimit të kohëve, dhe në kohën e duhur e shfaqe fjalën e vetë në përmjet predikimit që mu besua mua si pasurit Perëndis shpëtimtarit ton. Titit, biri tim të vërtet si pas besimit për bashkët. Hirë dhe paqe nga Perëndia atë dhe Krishti Jezus shpëtimtari ynë. Për këtë arsye të lash në Kret, që t'i vijen rregull punët që kishin mbetur pambaruar, dhe të caktoje pleq në çdo qytet si pas udhëzimeve që t'kam dhënë. Do me thënë, të caktoje si plak dikë që është i paqortueshëm, burë vetëm një gruaje, me fëmi besimtar që nuk mund të akuzohen për jetët shthurur ose për mos bindje. Sepse mbi kyrsi, si kujdestari shtëpisë Perëndis duhet jeti paqortueshëm, jo kokfort, jo zemrak, jo i dhën pas pijes, jo i dhunës, jo i dhën pas fitimeve të pandershme. Për kundrazi, ai duhet jetë mikpritës, që do të mirën, i urt, i drejt, i përshpirtshëm, i vetë përmbajtur, duke qeni lidhur fort me mesajin e besës si pas mësimit që mori, që të mund të japë zemër të tjerve me doktrinën e shëndosh dhe t'i përgjeshtroj ata që flasin kundër. Sepse ka shumë tipa rebel, lafazan dhe mashtrues, sidomos nga ata që vinë nga rrethprerja. Këtyre duhet u mbyllet goja, sepse po trazojnë familje të tëra, duke u mësuar gjëra që nuk duhet, dhe kjo, përfitime të pandershme. Një nga ata, një profet i tyre tha, kretasit janë gjithmonë gënjeshtar, bishat këqija, grykës e përtac. Kjo dëshmi është e vërtet. Për këtë arsye qortoi ashpër, që ata të qëndrojnë të shëndosh në besim dhe të mos u avën veshin prallave të judenjve dhe rregullave të njerëzve që janë larguar së vërtetës. Gjithçka është e pastër për ata që janë të pastër, ndërsa për ata që janë të ndotur dhe pa besim, asgjë nuk është e pastër. Në të vërtetë, atyre u është ndotur si mendja, ashtu edhe ndërgjegja. Ata pohojnë se e njohin Perëndin, por me veprat e veta e mohojnë ata. Ata janë të neveritshëm, të pabindur dhe të papërshtatshëm për të bërë ndonjë punë të mirë.